interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră, de pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. În studiul nostru din Cartea Exodului suntem la capitolul 12 și ne-am lovit de o idee care pare ciudată. Suntem obișnuiți ca dacă se spune despre ceva că este infinit, să nu fie preocupat de timp. Dar Dumnezeu care este veșnic pare atent la ideea timpului. Care este relația lui Dumnezeu cu timpul pe care îl are din belșug, el existând de la început și neavând sfârșit?
Pentru Dumnezeu este important timpul în măsura în care timpul este pentru noi o condiție de existență, da? Timpul a fost primul instrument de orientare al omului. A fost primul construit de către Dumnezeu în timpul creațiunii. În raport de timp, noi ne organizăm viața. Marcăm evoluția noastră, da? Dezvoltarea noastră ca oameni, noi o marcăm în timp, da? La 7 ani ne ducem la școală, la nu știu câți ani începem liceul, la alți ani începem facultatea, atâția ani stăm într-un curs, da? Primar, altul, cel liceal. Deci ne dezvoltăm viața în raport de timp. Timpul a fost făcut pentru om. Cineva a existat timpul înainte de existență? Eu cred că timpul a fost făcut pentru om ca și sabatul. Așa zice Domnul, că sabatul a fost făcut pentru om, da? Și timpul este cumva condus pentru noi, n-a șofat pentru noi timpul ăsta, prin cei doi mari luminători ai Pământului. Apoi poziția astronomică a planetei noastre și cei doi mari luminători, cum am spus, ne ajută să stabilim timpul nostru astronomic. După care, oamenii au modelat diferite calendare.
Care era mesajul pe care trebuia să-l dea Moise și Aron fraților lor?
Versetul 3, de aici noi începem să intrăm în problema descoperită în capitol. Domnul a zis, vorbiți întregii adunări. Deci urmau să facă o adunare la care toată lumea să fie prezentă. Și transmiteți poporului mesajul acesta. În ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Deci, ei nu mai cunoșteau sistemul jertfelor. Se pare că Israel în perioada robiei lui în Egipt nu mai practica modelul de închinare prin jertfe. Nici nu se putea, pentru că ei trebuiau să aducă ca jertfă animale care pentru egipteni erau animale sfinte. Tocmai pentru asta nu îi socotea Egiptul că sunt, cum am spune noi astăzi, păgâni, necredincioși, pentru că ei sacrificau aceste animale socotite sacre în Egipt și ar fi fost imposibil ca ei să practice jertfele. Chiar în discuția dintre Moise și Faraon apare ideea să mergem mai departe în pustie, dă-ne drumul să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Este imposibil aici, între egipteni, să facem lucrul ăsta, pentru că ar fi o urâciune pentru egipteni și cu siguranță ar izbucni conflicte între noi. Așa că vorbiți întregii adunări și sigur le-a spus mai multe decât spunem noi aici, decât fraza asta, și le-a explicat cum să facă, le-a învățat, le-a pus înainte toată metodologia aducerii unei jertfe, apoi era o seamă de instrucțiuni legate de animalul care trebuia adus jertfă. Deci începe practica religioasă a închinării în noua națiune care se năștea Israel. Deși mielul era hotărât a fi sacrificat abia în ziua a 14-a, pregătirile pentru această sărbătoare trebuiau să fie începute cu 4 zile mai devreme. Și aici li se spune, în mod specific, un miel. Cuvântul ebraic se poate aplica atât la miel cât și la ied. Cuvântul folosit aici se aplică și la oaie și la capră. Fără limitare în ce privește vârsta. O să vedem în alte situații că se spune vârsta animalului. Dar vârsta a fost fixată printr-o altă poruncă, așa cum o să vedem la versetul 5, ca vârsta să fie de un an. Și omul era liber să aleagă fie un miel, fie un ied. Este interesant că evreii preferau de obicei un miel în locul iedului. E adevărat, există și o excepție care este raportată în 2 Cronici 35 cu 7. Dar se pare că pentru ritualul Paștelui niciodată nu s-au folosit altceva decât miei. Deci începe punerea bazei serviciului religios de închinare a mozaismului.
Pentru cei care nu cunosc istoria poporului Israel, care era relevanța unui miel într-un ritual? Pentru că se pare că acest lucru îl cerea Dumnezeu de la copiii săi. Și de ce nu ied, cum ați zis anterior?
Deci plecăm de la ceea ce am spus mai înainte și anume că mielul acesta avea un rol simbolic. Și nu putem să înțelegem acest simbolism decât analizând caracteristicile lui, care sunt blândețea, supunerea, non-violența, curăția, nu protestează. Numai despre Iisus se spune că era tăcut și supus ca un miel pe care îl duci la măcelărie. În Isaia, capitolul 53. De fapt, sacrificarea unui miel cu ocazia aceasta a Paștelui și stropirea tocurilor de la uși cu sânge este o imagine a lucrării spășitoare pe care Hristos a făcut-o pe cruce. Cei pentru care El a murit sunt acoperiți de sângele Său, protejându-ne de îngerul, sigur, spiritual, da? Al morții. Un alt sacrificiu important care implica miei era sacrificiul zilnic de la templu din Ierusalim. În fiecare dimineață și seară, un miel era sacrificat în templu pentru păcatele poporului și anume ale acelui popor care nu putea să ajungă în ziua când au păcătuit la templu să aducă mielul, pentru că unii stăteau la distanțe foarte mari. Și acest miel era jertfit în fiecare dimineață și în fiecare seară pentru aceștia care nu puteau să ajungă, până când ei aveau prima posibilitate să ajungă să-și aducă jertfa pentru păcatele lor. În general, în sistemul jertfelor, mielul a jucat un rol foarte important, pentru că el l-a simbolizat pe Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu. Ne amintim cu ocazia botezului Domnului Iisus, Ioan, inspirat de Duhul Domnului, a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii.
Dacă existau mai multe familii în aceeași casă, fiecare trebuia să ia un miel, dacă erau mai mulți într-o locuință din aceeași familie, ce se putea face?
Versetul 4 ne spune, dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui, cel mai de aproape. Adică să numere persoanele care participau la masă. Să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Deci nu conta că erau din aceeași familie mică sau erau din familia lărgită sau împreună cu vecinilor, dar important era ca să fie atâtea persoane încât mielul să nu rămână neconsumat pentru a doua zi. În același timp să se și ajungă să mănânce, pentru că era ultima lor masă înainte de a porni într-o călătorie lungă. Deci, să mănânce, dar să nu rămână nefolosit, nemâncat.
De ce?
Pentru că nu putea rămâne Egiptului. Mielul trebuia să meargă împreună cu ei în exodul acesta. Nu puteam să-l lase Egiptului. Și astăzi, rămășițele de la Paște, sau cum se întâmplă la noi în neoprotestantism, de la cina Domnului, pâinea care rămâne și vinul care rămâne nu pot fi aruncate. Ele sunt arse dacă nu sunt consumate, pentru că sunt sacre. Mielul acela era o hrană sacră. Ei mâncau, cum spunea Domnul Iisus mai târziu în Ioan 6, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu poate să aibă parte cu mine. Deci cine mă mănâncă pe mine are parte cu mine. Deci mielul acela era Iisus în simbol. Și nu merge să-l arunci la gunoi sau la căței ca oricare altceva. Și asta o știu unii, toți creștinii și cei care se duc la bisericile istorice și se împărtășesc, ei nu aruncă împărtășania pe jos. Nu. Totul se consumă pentru că este trupul Domnului.
Domnul tău, fii mereu statornic, ca stânca noapte, nu privi în urma valul, vei fi biruitor. Clipe multe, ore grele, lași în urma ta mereu, dacă mergi cu el pe care o să ajungi la Dumnezeu. Cu Iisus în pace, cu oasa lumină, mergi pe drumul vieții greu, El este Domnul tău. Fii mereu statornic, ca o stâncă noapte, țărmul veșnic, să Iisus pe-al vieții mari. Cu Iisus în pace, cu oasa lumină, mergi pe drumul vieții greu, El este Domnul tău. Fii mereu statornic, ca o stâncă noapte,
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Din nou pe frecvență, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cerința divină este următoarea, în Exodul, la capitolul 12, versetul 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. De ce se puneau aceste condiții? Fără cusur, parte bărbătească un an.
Ca să-l reprezinte în mintea oamenilor care nu aveau vederi emancipate ca în zilele noastre. Nu țineau de un cul sau de altul. Ei trebuiau să știe că mielul acela îl reprezintă pe Domnul Iisus, pe Mesia. Trebuiau să fie fără cusur mielul, pentru că Iisus n-a avut păcat, n-a avut cusur și era un simbol al integrității morale. Un miel frumos. De ce se cerea ca 4 zile înainte să fie ales și să trăiască cu ei în casă? În aceste 4 zile se legau anumite relații sufletești, sentimentale între cei care erau în casa respectivă, în familia respectivă și mieluțul acesta. Oricine iubește un mieluț, oricine simte o duieșie când vede un animăluț de felul acesta și dacă mai trăiește și cu tine, relația sufletească devine și mai solidă. Ei, și atunci când trebuiau să-l jertfească, ei trebuiau să aibă simțăminte, să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acolo are la bază niște simțăminte. Sunt simțămintele lui Dumnezeu față de noi și apoi simțămintele noastre față de Dumnezeu trebuie să fie și ele diferite, deosebite de dragoste. Și să ne doară faptul că faptele noastre, conștiente și inconștiente, au dus moartea cuiva drag, care este Isus.
Cum de se putea să fie și ied? Care erau condițiile când mielul putea fi înlocuit de un ied?
Nu toți evreii aveau posibilitatea să aibă oi. Familiile mai sărace aveau o capră, două pe lângă curte. Dacă ținem cont că mai târziu, în timpul exilului, 40 de ani, pășunea pentru turmele lor însemna mai mult pustia și boscheții și arbuștii, capra se descurcă mai ușor decât oaia și cei mai mulți nu aveau turme de oi, dar o căpriță, două pe lângă curte aveau și aveau posibilitatea să aibă un animalus pentru jertfă. De aceea cred eu că Domnul extinde această posibilitate pentru evrei ca și edul. Deși edul nu are caracteristicile acelea atât de pregnante, bune, frumoase pe care le are mielul.
Ce trebuia să se facă mai departe cu mielul sau edul?
Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înunghie seara. Legat de păstrat, am spus mai înainte că trebuiau să se elege acele relații sufletești care erau extrem de importante în ce privește înțelegerea pe deplin a rolului, chiar în simbol, pe care Iisus îl avea în ce privește planul de mântuire. Toată adunarea, deci toți copiii lui Israel trebuiau să intre în această sărbătoare. Dacă cineva nu participa la asta, era mort. De fapt, din Egipt n-a ieșit nimeni care să nu fi participat la sărbătoarea asta, așa cum a cerut Dumnezeu. N-a ieșit nimeni. De ce? O să vedem mai târziu. Pentru că ei n-au scăpat de îngerul pierzător. Ori participai la această adunare, la această jertfă și la această masă ceremonială și religioasă, ori pierai, mai ales dacă erai întâi născut.
Ce însemnau cele 4 zile?
Precizarea ca toți copiii din familie, copiii lui Israel, să ia în ziua 10-a lunii un miel de un an, are în vedere obligativitatea aducerii lui ca jertfă. În aceste 4 zile, cum să nu te gândești ce vrei să faci cu mielul ăla? Era pentru prima dată în casa lor, trebuia să locuiască cu ei acolo. Cum să nu te gândești la asta? Aproape că Dumnezeu îi împingea, îi forța să se gândească serios la ce scop are această jertfă. De ce? Pentru cine moare mielul ăla? Cine sunt beneficiarii? Cine sunt cei care vor fi salvați prin moartea acelui miel? În care ei îl vedeau pe Mesia. Pentru că, o să vedem în ziua a 14-a, ei luau sângele acestui miel și ungeau ușorii ușei, ca îngerul pierzător să nu mai intre să-i lovească cu moartea. Deci, în același timp, animăluțul ăsta, mielul sau iedul care era acolo, trebuia să primească toată atenția lor. Căci el îl reprezenta în mod special pe întâiul lor născut. Întâiul născut era salvat atunci pe loc și sigur prin credință, prin simbol, toți erau salvați prin moartea Domnului Iisus Hristos. Dar ca o împlinire foarte imediată și locală, mielul acesta murea în locul întâiului născut al familiei. Trebuiau să se gândească, să mediteze și să înțeleagă că Dumnezeu a trebuit să facă un mare sacrificiu ca omul să fie salvat din păcat, iar aici, ca ei să poată fi eliberați atât din păcatele lor, cât și din robia egipteană.
În versetul 6 din capitolul 12 din cartea Exodul se spune că mielul trebuie păstrat până în ziua 14-a lunii și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. De ce seara? De ce nu dimineața, când puteau să se apuce să facă treabă prin gospodărie, să-l gătească?
Da, pentru că seara în general e masă festivă, pentru toți oamenii, după ce au terminat treburile, pot să stea la masă liniștit, să prelungească masa până la miezul nopții, pentru că ei au și prelungit-o atunci, deoarece Domnul spuse că la miezul nopții trece îngerul nimicitor prin Egipt, da? Pe de altă parte, sunt motive practice. Ei, după ce terminau masa asta, plecau. Nu știau atunci, dar Domnul știa. Dacă începeau dimineața, toată ziua era prinsă cu masa asta, dacă abia dimineața începeau. Da? Partea festivă a sărbătorilor, în general, este după amiază. Așa, ca să te poți odihni noaptea după sărbătoare. Eu aș răspunde la întrebarea ta din motive practice, fără o semnificație spirituală, religioasă, specială. Dacă căutăm, putem să găsim câteva asemănări.
Care era primul lucru pe care trebuiau să-l facă după uciderea mielului?
Versetul 7 spune să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii, pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Deci doar pragul de jos pe care călcau cu piciorul nu era uns. Restul era tot tocul uns.
Cum se împacă azi ritualul acesta cu ideea de protejare a animalelor?
Astăzi nu se mai sacrifică animale și n-ar trebui să sacrifice animalele. Nu putem să judecăm vremurile acelea prin aceste atitudini pe care le luăm noi astăzi în apărarea animalelor când asistăm cu toții la un abuz fantastic împotriva animalelor prin sacrificarea lor, deoarece magazinele trebuie să fie pline cu carne. Cu toate că n-au nicio semnificație religioasă. Oamenii aceia sacrificau aceste animale nu ca să se îmbuibeze, nu ca să-și astâmpere apetitul, să-și potolească poftele carnale, nu. Ci era un act religios pentru ei. Era un act de închinare. Noi astăzi sacrificăm din alte motive, care n-au aproape nicio legătură cu cele religioase.
Săptămâna viitoare vom continua să descoperim din tainele sărbătoririi Paștelui după cuvintele lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.